Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита.
Аз съм Илияна Беновска и питам. Кой и на какво основание иска и може да управлява България? Всяка неделя, точно в 5 след обед, най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите. Гледайте!
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 22:30. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
И предаването започва с първият събеседник. С удоволствие посрещам госпожа Ирена Соколова. Сподявайте, добър ден. Честита първа пролет на Сенето се отдома.
Благодаря.
Ирена Соколова, народен представител от политическа партия ГЕРБ, заместник председател на Комисията по култура и медии, председател на Жени ГЕРБ. Настанете се удобно.
Благодаря ви.
Няма да ви спести това, което е много впечатляващо във вашата биография, а това е, че вие сте магистър по социална психология, магистър психотерапевт и сте завършила и психодрама в института Берхард Ахтенберг в Германия. Подчертавам тези факти в биографията, за да ви питам. Напоследък се нароиха много диагнози за повечето в схемата на шизофренично поведение, изречени и от лидера на ПЕС Сергей Станишев, и от зам-председател на парламентарната група Красимир Белчев, и от други политици, по отношение на поведението на председателя на Демократи за сила на България, Радан Кънев, един от членовете на Реформаторския блок и коалиционен партньор на ГЕРБ. Вашата оценка каква е? Какво се случва в тази личност, в тази партия и в този реформаторски блок?
Имат нужда от това да бъдат фактори във властта, безспорно. Това, което прави господин Кънев, за съжаление обаче, не помага никому. Най-малко помага пък на реформаторския блок, в който членува. Не вярвам да помага и на неговата партия. Не знам колко е голяма тя, но със сигурност знам, че създава голямо напрежение. Упорито и тенденциозно се върви към едни екстремистки действия, които освен да внасят смут и разногласия, разнобой, които освен да дават възможност хората да се чувстват нестабилни от това, че една част от коалиционния ни партньор излъчва подобни послания, всъщност нищо добро не носи. Аз не знам дали и на тях им носи добро, но със сигурност това е вътрешна потребност, след като не могат да я канализират и да я нормализират в рамката на допустимото и на това, което води до градеж.
Кое е допустимото, госпожо Соколова?
Това, което хората очакват.
Какво очакват хората?
Допустимото е желанието да има спокойствие и напредък. Спокойствие и напредък. За всички е ясно, че е трудно. Ние сме в преход и то е един доста дълъг преход. Ние сме малка държава, балканска, години наред живяла под робство, държава, която е...
Подробство или съжителство?
Това са, нали, това е част от стилистиката, която непрекъснато...
Която въведе реформаторския блок обаче.
Изговаряме. Нека да бъдем обаче подредени в това какви са стъпките ни, основани на желанията ни. Желанията на всеки човек са да живее спокойно, добре и да вижда, че утре, спрямо днес, има една стъпчица напред.
Добре, но Радан Кънев упреква ГЕРБ и даже лично министър-председателя Борисов, че не осигурява спокойствие и напредък, както казвате вие, на държавата. В интерес на истината, много от министерствата това може да се констатира. Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната, Министерството на образованието.
Това са заявките на Радан Кънев, който е в управлението и заедно с това е в опозиция, като жабата, нали, хубава, хем умна. По този начин,
изречени, да е хубава,
раздвоени посланията може, ама да реши кое е по-напред.
Е, вие не сте ли хубава?
Това е тема, нали, която може да мине в едно друго предаване, но по отношение на политическата раздвоеност нямаме право и нямаме време да я демонстрираме по този начин, когато държавата ни прави стъпките си напред, така че да утвърди спокойствие и хората да се усещат по-добре.
Но вън шегата, това диагноза ли е? Това поведение.
Е, това е силно за изговаряне и аз няма да се наема да кажа такова нещо в ефир, защото всеки, който пожелая консултация, може да я получи, но това не е ефирно време. Извън шегата трябва да кажем, че истинското мъжко и достойно поведение изисква да кажеш ти кой си, какви заявки и желания имаш и къде точно заставаш, за да ги изпълниш.
Точно така. За това ви питам, защото госпожо Соколова, аз лично като избирател, и мисля, че всички избиратели сме напълно убедени, че трябва да знаем кой е в политиката. Вие казвате, той би могъл да дойде на консултация и вие да му поставите съответната диагноза, но това би могло да се отнася, ако това е граждански субект. Един субект, като Радан Кънев, който претендира да е водач на реформите и да е лидер в политиката и властта, ние трябва да знаем наистина в какво състояние на духа най-малкото се намира той.
Именно, задължително. В случая говорим за реформаторския блок, както е модерно да се казва напоследък, като колективно тяло. И ако индивидуалното тяло е взело някакво решение за себе си и така води колективното, то виждаме, че в крайна сметка от това реформаторския блок страда.
Добре. И веднага, любим въпрос. В реформаторския блок влизат още и лидера на Движение България на гражданите, вице-премьера Кунева, и лидера на СДС, министър на икономиката Лукарски, Божидар Лукарски, и лидера на БЗНС
Найден Зеленогорски.
Не, бе, Ненчев.
Да, Найден Ненчев.
Да, Кунева.
Заместника на Кунева.
Николай Ненчев, който пък е министър на отбраната.
Още не подписали меморандума.
Още чакайте да ги доизредя малко. И Корман Исмаилов, Народна партия за свобода и достоинство, който пък има заместник министър в отбраната и други лица в областен управител на област София.
Точно.
И присъединил се Радан Кънев, разбира се, прощавайте, ще го пропуснах, трябваше да го спомена пръв, който пък вие огласихте ГЕРБ по един огромен списък от това какви хора има във властта. И на последно място Борислав Великов, Българска нова демокрация, точно, който обаче юридически е присъединен по друг. Така, 6 субекта. До кога те ще го търпят този един субект Радан Кънев? Той да бие барабана и той да надува тръбата.
Ими, те си направиха конгрес на 16-ти този месец.
Кои те? Демократите си на България. Сами.
Видяхме как тяхната партия си устойности лидера повторно, с едно мнозинство от гласове.
Е, там освиркаха Найден Зеленогорски, съпредседателя на парламентарната група на реформаторския блок.
Да, да, Найден Зеленогорски като заместник-председател на България на гражданите, всъщност беше освиркан. Тоест, тук на техния конгрес ние видяхме какво е отношението на част от тялото към общото тяло. Значи, те приеха с аплаузи госпожа Татяна Дончева,
нали, която
влезе в стилистиката на екстремалното говорене.
Но не е ли малко кръвосмешение, извинявайте? Нали, госпожа Дончева води лява партия? Или поне, аз си ще помня в историята като ляв политик.
Това заложи и в изказването си, явно някак оправдавайки и своето поведение, че вече нямало ляво, нямало дясно, всичко е размито, ага, че левите възприемат прагматичната политика на предприемачите и на политическото предприемачество в това число, а пък десните говорят за и дават силни социални заявки.
Добре, вие знаете до какво доведе и сега го виждаме по изборите на Меркел и сегашните, вътрешните, регионалните, пък ще видим какво ще случи. Другите, какво доведе до размиването на границите между левия, десния полюс и центъра? Това, за което аз говорих в
поведението. Дойдохме точно на темата, която всъщност мисля, че е най-важна за обсъждане. Това е, което правят в момента всички партии, които не искат да поемат отговорност за управлението. Всъщност, тъмънят се за следващите избори. В момента е видно и е ясно, че който овладее говоренето на политическото опозиционерство, което се качи на национал-радикалната вълна и което се опита да улови националистическия интерес, противопоставяйки го в това число дори и на националната сигурност, това ще бъде известният политически субект. Видяхте в Германия как спечели Алтернатива за Германия. Значи над християн-демократическата партия, с които имат сходни идеи, обаче Алтернатива за Германия за нула време набра, даже спечели една провинция, за нула време набра с националистическо говорене гласове. Е, това иска да направи Радан Кънев. Хеме в реформаторския блок. Обаче хем улавя, че някой трябва да хване националния вод, който е на несъгласие, и сега иска да се отдели, ама някак си не му се излиза от управлението, защото пък там има едни възможности, нали, хората му да са във властта, да знаят какво става, да дават експертно мнение. Хем му се иска така, ма хем от друга страна иска да казва: аз съм в опозиция и аз ще уловя силния протестен вод срещу правителството, защото няма как всяко правителство, което е в управление, формира недоволство. То е закономерна част, затова е добре да има опозиция, и затова съвсем наскоро казах в Народно събрание, че ако имаме истинска опозиция, ама наистина добра опозиция, лява такава, каквато си струва да има в една социална държава.
И те ви се обидеха, вие ги нарекохте даже импотентна опозиция.
Ами, уви, наложи се да използвам тази метафора, защото тя е разбираема.
Да, уви, аз ви разбирам. Е, аз често питам, имат ли политически тестостерон БСП, за да бъдат опозиция?
Струва си да има. Да. Струва си да има, защото тези, които дават заявка за социални политики, имаме добра нужда от тях, и аз случая ще кажа, че министър Калфин подобаващо управлява този сектор. Но БСП се изчерпва от съдържание. А ние имаме нужда от една силна опозиция.
Добре,
защото това е градивно.
Нека се върнем на Радан Кънев и на случващото се. Вие споменахте какво му се искало на господин Кънев. Знаете ли, мен и избирателите, мисля, много малко ни интересува какво му се иска на субекта Радан Кънев. Ние не се интересуваме от личните желания. Той е застанал начело, редом до Борисов, редом до ГЕРБ, и ние очакваме това, което и вие казахте в началото, да имаме повече сигурност и развитие. Ние не очакваме да разрешим нечи психосоматични или каквито да били те проблеми.
Страдания,
да.
Грешно го.
Инак може, аз мога да ви освободя стоя тук, да го поканите да легне на кушетката и да му направите сеанс.
Но това е
в кръга на черния хумор, разбира се.
Винаги е пожелание.
Да, въпроса. Не е ли редно неговите партньори или съжители, може би вече в реформаторския блок, които изредихме преди малко, първо да дадат ясна своята позиция, те на какво разстояние са от това, което прави Кънев? На какви позиции са те?
Ами редно е.
Редно и до кога вие ще ги чакате, ГЕРБ?
И то е част от тази степен на политическа зрялост, за която говорихме и преди малко. Редно е.
До кога?
Когато
часовникът тече неумоливо. Днеска вече изтича деня, утре е друг ден.
Ами както видяхте, ние ги симулирахме. Да. Беше, може би, преди повече от 15 дена, когато премиерът разписа меморандума.
Три седмици.
Беше в една сряда, в един петък на парламентарния контрол, когато беше. Разписа меморандумът, и от тогава ние изчакваме. Всъщност той не е разписан от господин Ненчев, както казахте.
Никой не е разписан.
И не е разписан от Корман Исмейлов. Останалите са го разписали.
Така ли?
Поне такава е информацията нашата.
Според мен, дано аз греша, но мисля, че няма официална информация.
Няма, защото няма цялостен акт.
А, вие си го знаете вътре в ГЕРБ, а ние не го знаем.
Не знам дали вие го знаете, аз го...
Аз не знам нищо, освен че Борисов е писал. Може, не съм пропуснала.
Имаше медийни изяви, от които аз чух, че само партията на господин Ненчев и на господин Корман Исмейлов не са подписани.
И на Радан Кънев, естествено.
То е ясно.
Така, и хубаво, значи това е половината от шестимата. Тогава.
Ето,
вие до кога ще ги чакате? Не знам дали вие знаете отговора, но какво...
Еми, ние видях, че излязохме с декларация преди една седмица.
Преди
целта беше да можем да стимулираме този процес, защото...
Ма вие сериозно ли?
Добре да може да се стимулира по различни начини градивния процес.
Сериозно ли поставихте условия на Борисов?
Сериозно.
Сериозно ли поставихте условия на Борисов да вземе решение какво прави с Радан Кънев и да се махат неговите
декларацията беше публична.
Да, ясно.
Всички я видяхте.
А защо трябваше да се прави публично?
Защото многократно сме говорили по тази тема. Наистина многократно
не знае.
Сме говори. Знае, разбира се. Знае, но той е от хората, които иска наистина да може да управлява процеса спокойно. Никому не е нужно това. Защо е нужно
не
хората
ли
прекалено
добричък, да се Борисов?
Ами политическото лидерство е голямо изкуство. Трябва да ви кажа, всъщност, ако имаме огромен проблем в България, то е именно в кризата на политическо лидерство. И когато имаме един човек, който успява да улови вълната, ама не просто да я улови. Това са вече 9 години, 10 ще стане, в които ГЕРБ оседлава тази вълна и тя нараства. Това говори за едни умения на политическото лидерство. И когато се вижда това от останалите партньори и те не могат да се съизмерят с това умение, се опитват като паразитиращи организми, както е чернодробния метил. Той се впива в черния дроб на животното и смуча оттам и така се
сега
храни.
Сега ще му излезе прякор на Радан Кънев, че е чернодробен метил.
Така постъпват всички паразитиращи организми. То това е екосистема, ние го знаем.
Добре, но все пак ще дам едно сравнение, което мисля, че всички ще ме разберат. То е житейско. Знаете, ако един мъж шофира колата, но жена ма с много претенции до него и непрекъснато му дава на къде да кара, с колко километра, откъде да мине и така нататък, това не е продуктивно, най-малкото води до драми, но не е продуктивно за онзи, който държи отговорността и кормилът. В случая Борисов, защо търпи тази истерична жена до себе си, Радан Кънев, да му дава непрекъснато акъл и тяга?
Защото когато Борисов се договаряше с реформаторския блок, в частност с нейния съпредседател Радан Кънев, той приемаше, че това е втория пилот. Той приемаше, че това е другия от двойката, навигаторът, защото истинските състезатели имат навигатор до себе си и това е най-нормалното. Когато не можеш да си навигатора, се оказваш някоя хистерична лелка, която...
Съпруга с кошница.
Само недоволства, то тогава мястото ти не е там, защото това не е просто шофиране.
Да, това аз дадох образа да стане разбираемо житейски.
Това е Формула 1. То не е шофиране, това е... Да. Сериозно изпитание.
Факт е, че сме на Формула 1, обградени с бежанци, нестабилност на околните правителства и държави до нас, Гърция, Македония, Румъния, противоречията в Европейския съюз, отношенията Русия, Турция, Русия, Европа, Русия, Съединени американски щати. Много е сложна координация, може много неща да изреждаме. Факт е, че трябва наистина лидера и кормчията да бъде дипломат и търпелив, но все пак има някаква крайна граница. Вторник ли е дедлайна, когато вие очаквате лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, следствие вашата декларация, която ви отправихте тази седмица в Народното събрание в четвъртък, да получите отговор на въпроса какво ще се случва?
Петък беше.
Петък ли беше? Не знам, аз след тях тогава се обърках. Mm-hmm. Да, както и да, в тази седмица. Вторник ли е дедлайна, в който очаквате Борисов да ви каже своето становище, как ще процедира с партньора Радан Кънев и как ще процедира с реформаторския блок и вие, вашата парламентарна група все пак и партия да изкажете своето становище и да се вземе едно решение, което вече да изчисти тая объркана ситуация.
Ами дали ще е вторник вечер, дали ще е сряда сутрин, то това не е чак такъв голям проблем, нали? По-скоро в случая е важно, че...
Голям е проблема. Дните си текат безвъзвратно и нищо не се случва, само се осложняват нещата.
Фокусирали сме се върху тема, която е възможно най-маловажната в случая, на фона на събитията, които изискват истинско внимание. Оказва се, че се занимаваме с претенциите и с писъците на част от така наречените управляващи, докато...
Ма наричайте го с името, но кои други пишат? Магдалена Колева пише ли?
Да, затова казвам само на част. Не, напротив.
Една шеста.
Напротив, поема отговорност. Разликата между това непрекъснато да мрънкаш, Колева, да плачеш и да се оплакваш и да поемеш отговорност, нали, е сериозно.
Добре, Колева, като поема отговорност, нали това казахте? Казахте, че госпожа Колева поема отговорност.
Поема отговорност.
Еми тогава, като поема отговорност, що не тропна на масата? Знам, че във вторник имат, но мисля, че само Демократите сила на България, Движение България на граждани се събират, да се свика накрая един съвет на реформаторския блок, какъвто и да е формат той в момента, и да се разберат какво правят.
И мието давате им препоръка да нода
чуят. Аз не мога да им дам, вие трябва да изисквате.
Ние можем
вие трябва да го изисквате, аз препоръки мога да дам колкото се искат, не мога.
Значи, градивното, здравото партньорство предполага добра комуникация като между цивилизовани субекти. То не предполага размяна нито на удари, нали, каквито и да са, нито вербални, нито на закани. То предполага един цивилизован диалог. Всеки нормален човек или колективно тяло следва да управлява себе си и своята емоция, своето поведение спрямо това на субекта до себе си, така че да вървят един в правилна посока, при положение, че са заявили това предварително.
Но вие, Герб, в декларацията си към лидера и министър-председателя Бойко Борисов поставихте искане Борисов да уволни хората на Демократите силна България от властта. И заредихте един списък, сега няма да ги увековечавам поименно. Това ли ще ви удовлетвори или ще поискате да получите и ясен отговор къде е мястото на самия Радан Кънев в опозицията или в управлението?
Това е основният въпрос. Основният въпрос е лидерът на тези хора, които са заявили, че са ДСБ, какво поведение има, какво поведение демонстрира. И след като той демонстрира онова поведение на нестабилност и неориентираност и раздвоеност, и както да го наречем доктор Джекил и мистър Хайд, двойната Лотхен, нали, каквато и метафора да изберем за него, в този случай на раздвоение все ще е вярна.
След като той постъпва по този начин,
нали, нека да бъде така любезен, щом не знае дали е управляващ или опозиция и дава заявките и за едното и за другото. В такъв случай, нали, да си поеме както меда, така и жилото. Да изтегли хората си и да заяви: аз съм в опозиция и оттам нататък не нося отговорност. А сега ръководството на България на гражданите заявява: аз съм в опозиция, ама хората отдолу в момента управляват. Е добре, те помагат на правителството и работят за правителството и изпълняват препоръките, разпоредбите, законовите и подзаконовите актове и мерките на правителството.
И надали много от тях щяха да бъдат поради експертното си равнище само в управлението, ако не бяха излъчени от Демократите силна България. Нали?
Аз даже не искам да обсъждам най-вероятно, но експертността на хората нещото е нещо много ценно и те могат да си бъдат прекрасни експерти. Ма нека са си експерти. Това е много хубаво.
Защо не себе те експерти от БСП? Те имат доста подготвени хора.
Ето това казвам и аз. Защото БСП никога няма да си позволи да назначи експерти в управлението, обаче да казват: ние сме опозиция. Нали? То това е шизофренното. Това е раздвоението, което не може да се съвмести с нормалната политическа и ситуация, и никъде го няма. Там е проблемът. А не, че тези хора работят. Напротив, нека си работят и нека си вършат работата. Ако няма доказателства или някакви притеснения относно изпълнението на техните професионални ангажименти, естествено е, че е добре да работиш с добри кадри. Но какво заявява лидерът ти? Тоест, той ако тръгне да търси отговор на въпроса как правителството изпълнява своята линия на поведение и на управление, кого ще наблюдава, своите хора или другите, нали? Нали, те са поели управленски ангажименти също.
Така, все пак обаче наистина този въпрос става мъчителен. До кога ще чакаме? Един, както вие подчертахте с много картинни примери, може би раздвоен съзнанието си субект, сам да се определи или трябва да бъде в крайна сметка въдворен по съответния начин, ако това е медицински случай.
Аз се надявам силно и неговите колеги, и неговите съпартийци, стига това да не е така, нали, общ нозологична динамика на цялата партия, да го посъветват да вземат крайно решение, защото наистина това не е добре за самата партия България на Демократическа сила на България. За самите тях не е добре. С тия тройни абревиатури често
не,
стават.
Се разсърди разли...
Не можаха да поговорим с Жени Герби, това ще го направим друг път. Кажете, кои книги сте донесли?
Да. Донесла
каква инициатива да направим?
Донесла съм ви две книги, не за друго, а защото едната се казва «Защо сме различни».
И тя е книгата, която аз много харесвам. Продължава книгата, която беше издадена по-рано, която се казва «Защо толкова малко успяваме». Изключително ценно четиво, което обяснява достатъчно добре механизмите на битуване на българина и на съществуване.
Може би трябва да я подарите и на политиците?
Няма нужда да я подарявам никому. Всеки осъзнат човек избира своите четива и разбира какво да чете.
Познавам аутист.
А това е книгата «Познавам аутист». И към темата за различието ми се струва много нормално да бъдем достатъчно и толерантни и да можем да се вписваме в този свят заедно с всички хора и различните от нас. Аутизмът е кауза, която знаете, че подкрепям, и затова бих искала да...
Благодаря ви. Ще ви помоля навън после да ги напишете, че не сте ги написали.
За мен ще библиотека,
да, кой е това? Какво е това да си носи?
Донесла съм ви обаче във връзка наистина с първата пролет днес и радостта от това, че имаме настъпването на първа пролет.
Считате, че символично съм ми подарила цвете, но предпочитам парите за цветя да ги дарим на аутистите, а не да...
Благодаря ви, да. И аз смятам така. Да. Затова всъщност съм си позволила да ви донеса един символичен подарък, който е богинята на плодородието. Това е реплика на артефакт, който е намерен по нашите земи. И символът, който носи, разбира се, е недвусмислен.
Веднага слагам към декора. Аз ви подарявам пък за първа пролет една ябълка. Заповядайте. Това не е ябълката. Био, да. Био. Не е ябълката на изкушението. Нека да има символика.
Благодаря
ви. Каква е инициатива можем да направим?
Ами аз ще ви призова да се включите. На 2 април осветяваме в синьо всяка година култова сграда, както правят и хората по целия свят. Осветява се в синьо операта в Сидни, осветява се в синьо големи храмове. И всъщност тази година ще осветим, миналата година осветяхме президентство, тази година ще бъде НДК, и аз ви моля да бъдете наши партньори.
Подарявам ви екипната фаналка. Вероска пита.
Благодаря.
Честито, добре дошла в клуба. Отговарящите, но на гърба е въпроса защо.
Защо?
На кой въпрос с защо нямате отговор или пък имате отговор? Кой въпрос ви турбоси, който се почва с защо? Може ли турбоси?
Защо трябва да е трудно, като може да е по-лесно? С усмивка винаги може да е по-лесно, с добър подход към другия. Така. Може
защо
би така.
Защо става трудно?
Защото сме различни.
Еми, значи тогава ние не трябва да искаме от Роданка не да стане еднакъв. Трябва да го оставим да си е различен.
Да, ама да излезе. Да.
Не можем ли да го интегрираме?
Ако пожелая, да. Ако пожелая, да.
Много ви благодаря. Разговор ще изключи да ме полезен. Благодаря ви много, всичко хубаво желая. Давам ви ги да ги напишете отвънка. Разговаряхме с Ирена, заповядайте. Ирена Соколова, народен представител от политическа партия ГЕРБ. Оп, микрофона. Заместник председател на Комисията по култура и медии, и затова не можахме да поговорим, госпожа Соколова, за медиите, но това следващия път, и председател на Жени ГЕРБ.